كيف لير أضغطلو راديكو Өйіңізді сағылып құрматтылың рейзілі. Бүгін 2024 жылың 18-ші үйіні, Хептәнің 2-ші үйіні. Хабарлар үннелігімізді тіңлемеге шағырыяр. Бүгін күп программамызды. Амбутация операциясыны үретеден Мансур Мингелов қастыханыдан түрмеге айтарлыяр. Қақаның қалы мейданларына дөрен яңғын 10-лірші гектар ерді етшен бұғдай қасырыны йоғ әтті. Түркменаватты миграция ве канун юнона катнашанлар дүзгүнлөр билен нерле кадагынчылыклар билен хабарлы дилүгө бейлек тадырыклар. Одолу соң хабарлар диңле. Олар билен сидимен йоксун анны урван танше диярын. Татарстанын юкор кадиети казанын советский этрап кадиетинин тустоглугу 5 августта ченли улутмук карада карарны канун деп икрар этмек менен Азаттык радиосунун татар башкырт курлугунун журналисти Алсу Курмашованы деслапкы тустоганыда калдырмал этти. Коммерсант нешер бу хабары онун аклоочусу Рим Сабиров салгыланып чап этти. Аклоочунун сөздөрүнө көрө журналист өзүнүн көз астына сакланып чарасыны иң орманынна өй тустоглугуна кечирдип үйткөтмөк эскеди. Кадиет тиңленсиги япык капыларын аркасына кечирилди. Советский этрап кадиети журналисттин тустоглукта сакланмагыны улутмак барада карарын 11 майда кабыл этти. Кадиеттин тиңленсигине Австралиянын ве Чехиянын илчиканаларынын өкүлдөрү катнашты. Алсу Курмашова ошол күн өз саглыгынын үйткөлсүз ярамал болуп калганын ве бул маселе кыстыгыны катышылмагына мээтештигин айтты. Мындан башка анын сөздөрүнө көрө деслапкы тустоглугуна дагы сакланыш шертлери үйткөдү. Иннол 10 адамлык камерада сакланыя. Татарстаны Неасак эжесини көрмөгө баран журналист инни 8 ай бери тустоглукта сакланылыя. Оппозициянын премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун иштен каракладылмагы урунуна эдиян тагырларынын арасында өкмөтө каршы протестчилер 17 июнуна Иерусалимде топтонуп, таза шайлоолорун кечирилмегине чакырдылар. Миңлөрчө адамдан ибарат мехелле Израилдин парламент бинасынын ташында топтонуп, Нетаньяхунун шаардагы хусусу жайына тарап жүрүш кечирмегине мейилдештирди. Нетаньяхунун уруш дөөрүндөгү агдыверлик өкмөтү бир кептөөн. Эки меркезчи өнкү генераллар Бенни Гантс ве Кади Эйсенкат ишинен чекилене даргады. Нетаньяху хер кувалтта ашы православ ве өтө салчы кызматташлары карашлы. Олорун бир клиниялы күн тертиби Абаса ве Европа Бирлешиги тарапынан террор громасы деп кескитленен Хамас тарапынан эдилен хужум себепли Газада башланган уруштан одол кем катыкен түшүнүшмөлүгүн дөрөмөгүнө себеп болду. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 18-ci yunna Demirgaz Koreyanın lideri Kim Chen Unlin Pükenyanına geçirilecek sami turanını Moskvanın Ukrayna'da hareketlerini kollayanı için ona minnettarlık bildirdi ve belirlikte Abasa yolbaşılığındaki sanksiyeleri yenip geçmek için öz yurtlarının yakın hizmettaşlık edecektiğini aitti. Putin'in bu sözleri Demirgaz Koreyanın devlet elçiliğinin hükümetli otununa çap edilen makalada. Onun iki günlük safarı gelmeğine karşılayan vaktinde peyda oldu. Bir iki yurdun arasında katnaşıklar Washington ile arada dören tartkınlık yapma varçılıklar sebeple çoğunluştu. Demirgaz Koreya 24 yılı ilkinci safarını amal aşırayan Putin, Pekinyanın Moskvanın Ukrayna'da kurşunu kollamağını ören ölü kadır koyanlığına aitti. Rus resmileri durnuksuz Dağlı Badakşan Avtonom Sevtin'deki Yazgulum Ovası'nın 5 yaş ayıcısını tutup geçen kepte Tacikistan'ı ekstradis etti. Onlar öz yurtlarını ekstremist romanın ağzası olmakta ayıplanıyor deyip Tacik hukuk koruyucularına yakın çeşme 17. yılına Adalet Avrupa Adaletlik Radyosu'na aitti. Adaletlik Radyosu Rusya'da May ayının ayağını tutsak edilen 5 adamın adlarını aitmaktan saklanıyor. Çeşme adının aydınmalılığı şerti bilen uğurlaştı. Tacikistan'ın kopsuzluk güçleri 16. mayda Yazgulum'un 30'dan uğrak yaşayıcısını tutsak etti. Olar anıklaştırılmadık ziyankeşlik varada dilli uçmakta ayıplanıyor. Çeşmelerin adatlı radyasına aitmaklarına göre tutsak edilen adamlar komşu Oğuzhanistan'daki ekstremist toporlarla ara katnaşık saklamakta guman ediliyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.